rikthyer në transmetimin e drejt për drejt të Travel Club. Jemi live në valet e Radio Travel dhe siç ju au bëm me dije edhe nëpërmjet postimit në faqen e Radio Travel në Instagram, se sot do të flasim për disa tendenca të make-upit, të flokëve, po afron ajo mbrëmja e maturës dhe shumë kanë prenotuar tashmë atë datë për shkuar dhe për të rregulluar sepse nga data 26-27 qershor janë të gjitha mbrëmjet e maturave. Dhe unë në studio jam me dy çuna shumë të talentuar sa i përket make-upit dhe flokëve. Jam me Florin dhe Litin nga Beauty by Bro. Mirë se erdhët çuna.
Mirë se gjeto.
Faleminderit që gjetët kohë të vinit në këtë intervistë.
Faleminderit.
Të shkurtër për të na sugjeruar me detaje se cilat janë trendet e këtij sezoni veçanërisht, pse jo, për të orientuar paksa edhe maturantët, të cilat më shumë se sa tek provimet e kanë mendjen tek make-upi, tek flokët, tek fustanit, tek takat. Atëherë, vjen një vajzë në salonin tuaj, me çfarë nis përpara, me make-upin apo me flokët?
Fillimisht ajo fillojmë me flokët, domethënë më
lart. Okej, duke qenë se jam në radio, nuk para i frekuentoj shumë këtë salon. Okej, do nisim me flokët.
Po,
Flori, je një artist sa i përket flokëve. Mund të na thuash se cili është trendi i këtij sezoni sa i përket ngjyrës, sa i përket prerjeve?
Po. Fillimisht ju falenderoj për ftesën.
Nice.
Për sa i përket, domethënë ngjyrave të flokut si trend janë balayage, domethënë jo të bardha të fare, po ato që vijnë në perla, në bezh. Këto domethënë janë trendet e fundit, domethënë që kanë klientë domethënë më shumë kërkesa ndaj ngjyrave, domethënë mundohen domethënë nga flokët e errët të kalojnë direkt tek biondet.
Në krahasim me vitin e kaluar, si ka qenë vitin e kaluar? Cili ka qenë trendi që ka ndryshuar këtë?
Edhe vjet ka qenë domethënë trendi po prapi balayage, por domethënë nuk ndryshon. Tipi i balayazheve, ombreve, shatushit. Domethënë më shumë janë balayazhe të cilat nuk janë shumë bionde, të cilat futen ngjyra sa më natyrale.
Përgjithsisht, së cilës mosh janë të fiksuara pas këtyre ombreve?
Janë
a kategorizojnë ngjyrat e flokëve në bazë të moshës?
Nuk është se kanë mosh të caktuar, por më shumë janë vajzat e reja, por edhe gratë të cilët janë mosh.
Se në faqen tuaj kam parë disa foto të flokëve të kuqe fantastike.
Po.
Kush i preferon më shumë ato ngjyra?
Zakonisht ato ngjyra ju shkojnë më shumë vajzave që janë ezmere, të cilës sepse po të jetë një vajzë, domethënë ezmere dhe të kërkojë të bëhet bionde, nuk i shkon biondja. Del shumë kontrast. Këto ngjyra që janë me reflekse pigmenti ju shkon më shumë vajzave që janë me pigmente errët.
Po sa i përket gjatësisë, cili është trendi këtë periudhë?
Janë trende domethënë të cilat quhet skrapat, e cila është që vjen deri tek pjesa e supit.
Skrapat
domethënë që është pjesa mbrapa vjen pak më e shkurtër dhe pjesa përpara është më e gjatë.
E kuptova. Sa i përket atyre stilimit të flokëve.
Për
mbrëmjet e maturës,
po,
cilat preferohen më shumë?
Për mbrëmjet e maturës më shumë preferohen ondet të leta që vinë si dalg-dalg, dhe më thënë që quen wavy, si gjysë të kapura, nënësore, diçka e tillë.
Tek ju fillon edhe sezoni i dasmave dhe po, nusët?
Kanë filluar, dhe më thënë, prenotimet e nusëve. Do më thënë janë shumë pak data të lira, do më thënë ka goxha flux.
Sa i përket kësaj kategorie, a ka edhe këtu ndryshim vit pas viti të stileve, të stilimeve, të flokëve, të modeleve, të flokëve, të ngjyrave?
Po, ka ndryshime edhe tek ngjyra flokëve dhe tek stilimi flokëve. Zakonisht nusët kërkojnë që të bëjnë ndryshime, domethënë, nga i errëta në dalin bionde, sepse aty duket ndryshimi, domethënë kur bëjnë. Për sa i përket stilimeve, stilimet janë sa më të thjeshta, të çrregullta, jo të mbledhura siç kanë qenë dikur,
po,
të fryra, domethënë sa më lisho, domethënë sa më natyrale.
Okej, e kuptova. Do të kalojmë tani pak tek make-upi përpara se t'ju pyes sërish për flokët edhe për atë se sa rrezikojnë, sidomos vajzat e reja, në ndryshime drastike të ngjyrave të flokëve. Jemi me Litin që do t'na flasë më tepër sa i përket pikërisht trendeve të make-upit për këtë sezon. Liti, mund t'na thuash se cilat janë më të preferuara?
Patjetër. Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
Okej, po.
Trendet e fundit make-upit për momentin janë ngjyrat e forta që bie në sy, që është një trend dhe peneli i trash, është shumë në modë, me një ton të lehtë. Gjithashtu dhe ngjyra e fytyrës është ngjyrë bronzë me shkëlqim, që t'japi një ngjyrë sa më të shkëlqyeshme.
A ka stin make-upi?
Normalisht që edhe te make-upi ka një farë stine që kombinohet në varësi të stinës edhe ngjyrat edhe tonet e syve dhe...
Tek tonet e syve që pa diskutim kushtohet një rëndësi shumë e madhe kur një vajzë dëshiron të bëjë një ndryshim, le të themi, pas trajtimit në salonin tuaj. Mund ta thuash se cilat janë ato ngjyra që preferohen më shumë tani?
Ngjyrat që preferohen më shumë janë ngjyrat e tokës, ngjyrat nude.
Pavarësisht se me sa kam parë dhe ulumtuar gjatë kësaj periudhe, ngjyrat e ndezura janë më trend.
Po normalisht për këtë sezon, për këtë vit janë ngjyrat e ndezura që bien në sy. Që ju japi një fami tjetër.
Po sa i përket rimelit, preferohet me ngjyra apo nuk dëshirojnë
shumë të... Po, edhe në rimeli është një trend tjetër që ka dalë tani, që janë edhe rimelet me ngjyra dhe i trash, duke bërë një rimel të trash dhe me ngjyra, është...
Bije më shumë në sy
dhe i kemi, bëjmë syrin me një ton të letë, që bije në papeneli, dhe ka bukurinë e tij normalisht ai.
Po sa i përket një make-upi natural, sa e vështirë është realizohet një make-up natural në mënyrë që fytyra të duket sikur sapo ka dalë nga një trajtim estetik.
Tani make-upi natural është
sepse kam dëgjuar shpesh vajza që thon dua të bëj një make-up natural, dua të dukem sa më natural. A është e vështirë të arrish një gjë të tillë?
Jo,
tjil?
Shumë e lehtë. Make-upi natural mund ta bësh edhe vetë. Me një ton të lehtë syve, me disa shkëlqim, highlighter. Dhe
të ndalim i pak tani tek buzët.
Ashtu si ka tendenca të reja edhe për tonet e syve që janë tonet të ndezura edhe të buzët, mund të eksplorojmë me ngjyra të forta kur kemi tonet të leta.
Këtë periudhë
janë edhe nude, edhe nëse syt i bëjmë të ngarkuara, atëherë buza duhet jetë nude. Nëse kemi sy të leta, mund të rëndojmë pak buzën dhe që të kombinohen, mos të jetë.
E kuptoj. Që të ketë një kombinim edhe me veç, pa diskutim sepse
janë
të gjitha të lidhura, janë zinxhir.
Sepse nuk mund dalim jashtë asaj çfarë.
Okej. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore tani për të rikthyer pas pak sepse do t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë, siç e thash, edhe rrezikut që më ndërmarrin vajzat e reja, sidomos për të pasur një ndryshim sa më të madh edhe flokëve, edhe make-upit, por natyrisht do ndalim pak edhe tek vetullat sepse po i kushtojnë një rëndësi shumë të madhe këto kohët e fundit. Do të dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi vetëm pas pak në studio.
¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos free. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. Pum pum girl, hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Qué ganas me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueves un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Gary pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer.
Te llaman a ti la reina de París.
punoni me muzikë në sfond? Okej, pa diskutim që është një shoqëruse shumë e mirë gjatë punës së gjithë secilit, edhe ndikon mirë për shëndetin. Okej, mikrofonat ju lutem të dy çunave sepse nuk i dëgjoj mirë. Jemi? Okej. Po, tani do të ndalemi pak të flasim tek vetullat, kisha mrakun. Cili është stili i kësaj periudhe sa i përket vetullave të vajzave?
Atëherë, vetullat, ka shumë vajza që shkojnë i hollojnë, i bëjnë fje peri.
Po, bra.
Dhe nuk është gjë e mirë kjo, sepse pastaj vujnë për ta trash me laps.
Dhe... me laps dhe plot mënyrat e tjera.
Edhe tatue, ka shumë gjëra, po, mikroblaun, që pashtë ka dalë sot. Sa më e mbushur të jetë vetulla, nuk duhet të jetë shumë e hollë, sepse është trend që mos jetë shumë e hollë, po.
Po, vetulla e trash.
E trash. Dhe një pastrim normal, që mos të.
Janë adoleshentët ato që i kushtojnë më shumë rëndësi?
Ka edhe nga këto adoleshentë që shkojnë, i kushtojnë shumë rëndësi dhe i bëjnë grep, jeperi. Por është gjë e mirë se pastaj pendohen edhe e fillojnë jo bëjnë mikroblaund, jo tatu, jo.
Okej.
Okay. I bien pismarë shumë shpejt.
Një këshill gjithë vajzat që jeni duke na ndjekur tani, mos eksperimentoni me vetulla, sepse është një pjesë shumë e rëndësishme e.
Është bukuria e gjithë.
E gjithë fytyrës.
Fytyrën, nëse e bën vetullën super.
Pastaj del edhe make-up i kompletuar, del në paqë çdo gjë. Make-upi me shkëlqim a preferohet?
Po.
Tek
e bronzë ta, gjithë të ngjyrat e shkëlqimit janë shumë në modë dhe preferohen shumë.
Okej, a rrezikojnë shumë maturantët sa i përket make-upit të egzageruar?
Ka disa që egzagerojnë.
Vërtet? Ka dhe disa që... Qëfar i sugjeroni ju në atë moment kur thonë ata që unë duat bëj këtë loj make-upi?
Normalisht ne do i sugjerojmë që... Shiko, ti me këtë veshje dhe me këtë stilim nuk të shkon kjo. Edhe ne do t'jemi... Do t'i bindim, do t'i bëjmë moral. Do më thonë që ajo të dali sa më naturale, sa më bukur, jo të shtë.
A ja arrini qëllimit?
Normalisht që pa.
Ja arrini gjithmonë.
Edhe ngellen shumë knajshë, pa më shumë.
Okej.
Okay. Do më thonë kërë e lënë dorë, do më thonë, si nga flok dhe me i kapi, do më kërë e lënë
dorë, nga të
dalë më të knajshëra.
Ka dhe nga to që në lënë dorë neve dhe...
Po, se edhe për këtë doja t'ju pyesja, vinë dhe thonë, bëni çfarë të doni me kokën time?
Po, ka shumë nga to që në lënë dorë.
Edhe së fund, në fund fare, kur shikojnë veten, thotë, wow, bravo, ngelen shumë knashëra.
Okej, okay, dhe kjo besoj është nesja me madhe që merë një nga puna juaj.
Shumë.
Cila është ngjyra e flokëve më crazy që ke realizuar?
Crazy, do më thënë janë kolore shumë ngjyrshe.
Shumë ngjyrshe.
Që do më thënë vinë, do më thënë nga biondi, thotë duat bëjë.
Ndodhë shpesh kjo gjë, apo jo?
Zakonisht këto ndodhen gjatë sezonit verës. Do më thënë që janë biondi dhe duat bëjnë naifi e ngjyrë kale, që, blu, të kuqe, lila, do më thënë të gjitha llojet e ngjyrave.
E kuptoj. Eksperimentojnë.
Po, eksperimentojnë.
Okej, Çunam, unë juroj shumë suksese, sepse më thatë pak më parë që keni një sezon të mbushur me punë, edhe vërtet ju uroj shumë suksese dhe punë të mbarë, por përpara se ta mbyll, këtë intervistë do doja të dija përveç punës gjatë këtyre muajve të ngarkuar, a keni menduar për pushime?
Normalisht që edhe pushimet duhen dhe kemi menduar, por
po varet
sa
ko
do gjejmë.
Diçka konkrete.
Sa po të gjejmë një kohë.
Normalisht kemi menduar tani nga fundi i qershorit, sepse kori gusht jemi full, qof me nusë, qof me pronotimet tjera që janë bërë që tani pronotimet dhe janë bëllë datat. Basë e gjemë kota një nga fundi qershorit.
Po,
ose nga fillimi shtatorit. Dhe opcione kemi.
Brenda apo jashtë vendit?
Normalisht që jashtë
vendit. Jashtë vendit.
Kush ju pëlqen më shumë, jashtë? Greqia, Turqia, Kroatia?
Turqia, gëdhe Greqia.
Okej, okay. Gjithsesi, do t'ju sugjeroja të mbani të radion
tek
saloni
po,
për të marrë këshilla shumë interesante, sepse
e dëgjoj me ndezim edhe radio.
Sepse mund të ndryshoni mendjore, të shkoni në Normandi për shembull.
Normalisht.
Të shkoni në Japoni, ka plot destinacione interesante që sugjerohen në Radio
Travel. Okej,
okay, ju falenderoj shumë që ishit në Travel Club në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Punë të mbarë, shumë suksese dhe të gjitha ato modelet, trendet, stilet, ku mund t'i gjejnë ato që janë duke na ndjekur tani?
Të gjitha i gjejnë në Beauty by Bra, në Mëslimshyr, në rrjetet tregut çam.
Okej, dhe në rrjetet sociale.
Sociale, rrjetet sociale.
Beauty by Bra dhe në rrjetet sociale në Instagram.
Okej. Shumë suksese.
Faleminderit
për faleminderit
dhe gjithë mirë.
Besojmë do të dëgjohemi dhe do të shihemi sërish se
jemi.
Okej, do të bëjmë një shkputje muzikore tani dhe do të rikthehemi vetëm pas pak në Travel Club sepse do t'ju sugjerojmë një destinacion shumë interesant dhe jo u sugjeroj edhe Florit dhe Litit që ta dëgjojnë. Okej, rikthehemi vetëm pas pak. Tease me, baby.